framåt ett vind. Laulan. See on laulu pealkiri, mis äsja kõlas ja selle laulu sõnade autor, nagu ka kõigi tänases saates kõlavate laulude sõnade autor on Martin Lipp. Tänane saade on pühendatud Martin Lipu 170. sünniaastapäevale. Ta sündis 14. aprillil aastal 1854. Oli viljakas luuletaja, kauaaegne nõukoguduse õpetaja, Eesti ärkamisaja üks juhtivaid tegelasi, genealoog ja haridusloolane. Tänases saates kõlavad Martin Lipu elumälestused, samuti nagu juba öeldud laulud, mis on tema sõnadele kirjutatud ja kõiki neid laule esitab, Nõo kiriku meesansambel. Laulud on pärit 2010. aastal ilmunud CD-plaadilt pealkirjaga Nõo lipp, kus sisaldub 16 lugu, mis on Martin Lipu luule muusikas. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile õnnistatud kuulamist.
Kui kaunis kandle ja hella häälte heli laul lahke lõpuga, siis poleks õite lõhku siin tara taeval. Ei läheks kungad puhkul ka koidul kuldsema. Thank you. takistaval teel. Me raskele elus onnil sa kõlab osutus, sa vala viimsel tunnil mu rinda rahulust.
Nõo kiriku õpetaja Martin Lipu mälestuse talletamiseks on väga suure töö ära teinud ELK Nõo Laurentsiuse kogudus. Nad on välja andnud Martin Lipu luulet, samuti tema eluloo raamatuid ja nagu ka tänases saates kuuleme, Martin Lipu sõnadele kirjutatud muusikat. Järgmiseks saab tänases saates sõna Ingvar Laasimer. Aastate eest luges ta Pereraadio eetrisse kaks Martin Lipu mälestuste raamatut. Nendeks on esimene osa ehk minu elumälestused noorest põlvest kuni aastani 1910 ning teine osa ehk minu elumälestused teine anne aeg pääle 1910. Aastat. Need raamatud said Pereraadio arhiivi talletatud juba enne, kui need raamatud käsikirjast kaante vahele said. Esimene raamat ilmus aastal 2013 ja teine 2017. Ingmar Laasimer luges nad sisse juba varem ja enne Pereraadio mikrofoni ees Martin Lipu mälestuste lugema hakkamist tegi Ingmar Laasimer ka lühikese kokkuvõtte Martin Lipu elust ja seda nüüd kuulemegi.
Täna alustame Martin Lipu elumälestuste ettelugemist. Miks? Kes see Martin Lipp on, võib mõni küsida. Mille poolest on tema mälestused meile vajalikud ja huvi pakkuvad, eriti praegusel ajal, kus raamatupoed on täis eluloraamatuid nii süngetest sõjaaegadest kui neile järgnenud repressiooniaastatest, glamuursetest lavaeludest kuni porinäkku loopimiseni välja. Martin Lipp sündis 1854. aasta 14. aprillil, see oli vana kalendri järgi 2. aprillil, Tarvastu kihelkonnas Vooru vallas väikese kroonutalu rentniku pojana. 7-aastaselt viidi ta Vooru külakooli ja 2 aasta pärast edasi Tarvastu kihelkonna kooli, kus rajati haridusele kindel alus emakeeles ja võõrkeeled tulid alles hiljem juurde. Sealt edasi läks hariduse omandamine üle Valga kreiskooli, kus algas seda maid saksastamine. Kooliinspektor ei lubanud noorel Lipul kanda musta mulgikuube ega keskelt lahkukammitud Eesti soengut, vaid soovitas kanda saksa lauku pea paremal poolel. Ometi pidas Martin Lipp seda saksa kooli hariduse mõttes enese jaoks tähtsaks külviajaks, sest lisaks perfektsele saksa keele omandamisele lisandusid ka mitmed vanad keeled kreeka ja ladina, mis tegid hõlpsaks edasise õppimise Tartu gümnaasiumis. 1874. aastal astus ta Tartu ülikooli usuteaduskonda, mille lõpetas 1878 teoloogia kandidaadina. Olles Tartu Jaani koguduse abiõpetajaks, andis ta usuõputuse tundega gümnaasiumites ning õpetajate seminaris. Oma proovi aasta õpetajaametis veetis ta Paides ja Iisakus. Seejärel valiti ta Kaarma koguduse õpetajaks, kus ta kutsuti peale 2 teenistusaastat Nõo õpetajaks. Nõos oli ta kokku 39 aastat kuni surmani. Üsna kena elukäik ühele talupoisile, aga miks see ikkagi meile oluline võiks olla? Teisi samasuguseid tublisid mehi on ju mujaltki sirgunud. Nõo kiriku ja inimeste jaoks oli ta tähtsus vaieldamatu. Nõo rahvas armastas teda ja kõik see väline, mida me tänapäeval Nõo Püha Laurentsiuse kirikus näeme, alates kirikaiast ja väravast, kuni kiriku sisustuseni välja, on Martin Lipu ja tema ustavate kaastööliste teene. Hoolimata oma tagasihoidlikust olekust ja rahulikust meelest jõudis mees teha palju, palju rohkem, kui tema käest oleks oodatud. Ta oli suur isiksus ja ta elu oli täis tööd ning loomingut, mis ületas kaugelt ühe tavalise maakirikuõpetaja tavalised kohustused. Üsna varakult hakkas ta tundma huvi Eesti suguvõsade uurimise vastu ja kuna ta oma tulemused ka publitseeris, siis peetakse teda tänapäeval suguvõsa uurijate hulgas genealoogia isaks. Nii samuti võime teda lugeda Eesti kirikuloo uurimise esimeseks vaoajajaks. Juba 1884. aastal ilmus tema sulest kristlik kirikulugu, millele järgnesid koduma kiriku ja hariduse lugu. Esimene osa neist ilmus 1895 ja teine aastal 1999. Üldse tundis ta väga suurt huvi hariduse vastu ja eriti eestimeelse ja eestikeelse hariduse vastu, kuna tollaegne kirikuõpetaja oli tihti kooliõpetusega seotud, sest kõrvuti oma kirikuametitööga pidi ta ka koole katsumas käima ja täitma koolikonvendi juhataja kohustusi ning saatma pikki ja täpseid ülevaateid, aruandeid ülemkoolivalitsusele ja andma hinnanguid õpetajate tööle. Peale selle kõige oli ta luuletaja, kelle avaldatud luuletuste hulk küündib 800. Lisaks arvukalt tõlkeid soome keelest ja saksa keelest. Juba Kaarma päevil eestindas ta mitmeid saksakeelseid koorilaule, et kogudusel oleks midagi ka oma emakeeles laulda. Kui me aga lehitseme luuleantoloogiaid, siis luulekunsti asjatundjad ei ole olnud tema poeesiast eriti kõrgel arvamusel. Juba Mihkel Kampmann on oma Eesti kirjandusloo peajoontes, mis ilmus 1933, kirjutanud, et ellu suhtumiselt kuulub see kirjanduslik tegelane, Martin Lepp nimelt, idüllitsevate elevusinimeste tüüpi, kellel on palju loomulikku lahkust, vastuvõtlikust ja meelesügavust. Ta hingestruktuuris esile küündivamaid jooni on hardus, hellameelsus, magusus. Elutungiks on tal luua positiivset, sooja hingetemperatuuri. Võt niisugune kaunis ütlemine Mihkel Kampmanni poolt. Ometi on paljud tema kaasaegsed heliloojad ja luulet kõrgelt hinnanud ning neist laule loonud. Näiteks Johannes Kappel, Aleksander Lätte, Konstantin Türnpuu, Rudolf Tobias, Mihkel Lüüdik, Artur Kapp, Juhan Aavik ja teised. See näitab, et tema luules on sügavust. Ta kirjutab inimestele olulistel teemadel, ehkki mitte alati kõrge luulekunsti nõudeid järgides. Ta ise on aga alati teadnud, miks ta luuletab. Oma viimas ilmunud luulekogu Päikese kullas lõpuluuletuses küsib ta, miks oma laulu lauland maa, eks lauljaid ole otsata, neid on, kuid mitte laulusid, mis lootust hinge laulaksid. Just lootust lipuluuletused peavadki sisendama, rahvale tema tulevikumõtetes, üksildasele tema meeleheites, leinajale tema kurbuses, jumalaotsijale tema kahtlustes ja usudel käijale tema kiusatustes. Selle laulu on viisistanud noorema põlve helilooja Mart Joonson, praegune neopastor. Kui me lehitseme meie kiriku laulu ja palveraamatut, siis sealtki vaatab vastu terve hulk ajaproovile vastu pannud originaal- ja tõlkekoraale. Ehk kõige tuntum on Martin Lipu, Lipu laulu nime all tuntud luuletus, mis originaalis oli viiesalmiline ning pealkirjastatud Eesti, Eesti, elasaa nime all. Helilooja Enn Võrk komponeeris kolmesalmiliseks lühendatud luuletusele viisi ja tänaseks vist ei ole eestlast, kes selle sõnu ei teaks. Kaunistagem Eesti kojad kolme kodu värviga, mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda. Paarile aspektile tahaksin veel tähelepanu juhtida, enne kui asume Lipu elumälestisi ette lugema. Pedantse ja põhjaliku perekonna ajaloo jätame raadiospetsiifiliselt tegemata, sest seda aasta arvude ja kuupäevade küllust ei suudaks ükski kuulaja jälgida. Küll aga kui näo kogudusel õnnestub Martin Lipu elumälestused raamatuna välja anda, siis on see igati omal kohal. Teiseks juhin tähelepanu tema mälestustes kõlavatele isikunimedele, olgu siit mõned välja toodud, Hurt, Jakobson, Treffner, Jansen ja paljud teised. Need on ju kõik meie suurmehed ja meie rahva ajaloos tähtsat rolli mänginud. Nad kõik on vähemal või rohkemal moel Martin Lipuga olnud kokkupuutes. Ta on nendega kohtunud, tihti kirjavahetust pidanud või lausa sõber olnud. Kolmandaks juhima tähelepanu ajaloolisele ajajärgule, milles kasvas, õppis ja töötas Martin Lipp. See oli aeg, kus põimusid nii saksastamine kui venestamine. Venestamist võib täheldada juba tsarinna Katariina teise ajast peale ja administratiivne ning keelelis-kultuuriline assimileerimine puudutas eelkõige muu rahvuselise Vene keisririigi äärealasid. Kõige rohkem kannatasid sellal Leedu, Poola, Valgevene ja Ukraina. Balti kubermangud erinesid oma seaduste poolest Venemaast, kus valitsevail Balti seisustel oli uusi kaupungi rahuga kinnitatud faktiline autonoomia. Seega jõudis venestuse nõue Eestisse mõnevõrra hiljem, aastast 1885, kui Venemaa troonil oli tsaar Aleksander III. Siis võeti asjaajamises kasutusele saksa keele asemel vene keel ja 1888-89 ühtlustati politsei ja kohtuvõim üle venemaalisega. Kavandatud omavalitsusreform jäi siiski teostamata Venemaal valitsenud erimeelsustelt tingitult ning Balti rüütelkondadele jäid mõningad õigused. Nüüd pidid ka saksakeelsed koolid üle minema vene keelele. Vaid vallakoolide algastmes jäi usuõpetus emakeelseks. 1889 sai Tartu ülikooli õppekeeleks vene keel ja Tartu linn nimetati 1993. aastal Jurjeviks. Samal ajal ehitati Toompeal õigeusu katedraal ja rajati Pühtitsa klooster. Liivima kuberneri ja rüütelkonna vahel puhkes äge tüli kunagi õigeusku siirdunud ja nüüd väidetavalt seaduse vastaselt Luteri kirikusse tagasi pöördunud eestlaste ja lätlaste pärast. Peaaegu kõik Liivima pastorid anti kohtu alla. Ometi hoolimata tugevast venestusest emakeelne kirjaoskus ei vähenenud, sest emakeelset trükisõna ja seltsitegevust ei piiratud. Siis oli ometi võimalik nende kaudu venestamisele vastupanu osutada. Nikolai teise ajal, peale niinimetatud 1905. aasta revolutsiooni, venestussurve mõnevõrra nõrgenes ja lubati luua emakeelseid erakoole. Lõpetuseks ehk vabandan enda kui ettelugeja pärast, sest Martin Lipu laused on ehituslikult kole pikad, pikitud põim ja kiillausetega, mis ei ole teps mitte kerged ette lugeda.
Et tu Raamatutund.
Martin Lipp oli väga viljakas luuletaja. Tema eluajal avaldati 4 luulekogu, milles on kokku üle 800 luuletuse. Kõige enam on Martin Lipp vast tuntud Eesti lipulaulu sõnade autorina, kuigi tema luulelooming on tunduvalt ulatuslikum. Suurt osa tema luulest ja ka luuletõlgetest on võimalik näha Eesti Evangeelse Luterliku kiriku laulu- ja palveraamatus. Lisaks on Martin Lipu luule tunnustust võitnud tänu paljude silmapaistvate heliloojate tegevusele, kes on meelsasti tema loomingut kasutanud oma koorilauludes. Tuntuimate Martin Lipu luuletustele loodud laulude hulgas, mis on viisistatuna Eesti koorilaulu paremikus kuni tänase päevani säilinud, on veel näiteks Kus põhjalahe kohiseb ja Kostke laulud eesti keeles. Martin Lipu 5. ja viimane luulekogumik pealkirjaga Hilised õied on käsikirjana hoiul Eesti kirjandusmuuseumis ning avaldati mõni aastat tagasi ka ELK nõokoguduse eestvõttel raamatuna ja seetõttu on saanud laiema avalikkuse ette toodud. Kogumik sisaldab isamaalist ja vaimulikku luulet ning lembe- ja looduslüürikat. Kokku on seal ligi 400 luuletust aastatest 1910 kuni 1923 ehk Martin Lipu elu lõppudekaadist. Autor ise on oma värsside kohta kirjutanud: "Motiivid, mida elu, loodus ja ajalugu pakkusivad, on luule lahkel kaasabil leidnud kuju, mida pandi kirja nii, nagu nad laulikule igakord sülle langesivad." Nõo Laurentsiuse koguduse armastatud õpetajat Martin Lippu on kogudus soovinud meeles pidada selle kogumiku avaldamisega, et see silmapaistev vaimulik, pühendunud ajaloo uurija ja luuletaja jõuaks paljude lugejateni, jagades oma muret ja lootusi rahva ja kodumaa käekäigu ja tuleviku pärast. Aga nüüd on teie ees üks intervjuu. See on tehtud aastal 2021 ning Pereraadio hommikutoimetaja Rauno Veri küsitles Madis Kanarpikku ELK nõo Laurentsiuse kogudusest seoses Martin Lipu luulekogu Hilised õied väljaandmisega.
Ilmavalgust on näinud Martin Lipu raamat Hilised õied. Miks läks nii kaua aega, et Hilised õied alles nüüd päevavalgust nägid?
Jah, me nõo kogudusega alustasime juba 10-15 aastat tagasi seda tööd, et Martin Lipu seni avaldamata käsikirjalised teosed üksteise järel avaldada. Alustasime siis Martin Lipu elumälestustega, need ilmusid esimese köitega juba siis aastal 2013 ja teine köide aastal 2017 ja nüüd siis jõudiski järg veel viimase käsikirjalise teadoleva töö juurde, mis me raamatun avaldasime, ja see on siis luulekogu Hilised õied ja kõik need tööd on olnud kirjandusmuuseumi kultuuriloolises arhiivis hoiul ja minu naine, meie nõu koguduse liige Mare Kanarpik on siis näinud vaeva, need arvutisse trükkinud, toimetanud ja toimetuses on siis ka õpetaja Mart Jaanson ja ka mina oleme siis teinud need ettevalmistustööd ja nüüd tõesti võime rõõmuga tõdeda, et ka viimane neist teostest Hilised õied on siis trükivalgust näinud märtsis.
Kas võib öelda, et selle raamatu väljaandmiseks läks 100 aastat?
Jah, võib vist peaaegu nii öelda küll, sest seal luulekogus Hilised õied on siis luuletused aastatest 1910 kuni 1923, mil Martin Lipp suri. Ja muide võib ka öelda, et just tänane vestlus on ka igati õigeaegne, sest eile oli Martin Lippu sünnipäev uue kalendri järgi, siis Martin Lipp sündis 14. aprillil 1854. aastal ja lahkus siit ilmast 1923. aastal. Et viimased luuletused siin luulekogus ongi aastast 1923.
Kirjutasin raamatu tutustusest endale paperi peale üles sellised märksõnad nagu tunded, mured, austus ja meenutus. Kas mõni märksõna on puudu ja kas mõni märksõna on üle?
Tundub, et on kõik ilusti kaetud. See luulekogu on mitmesse osa jagatud ja üks osa, mis võib-olla veel nimetamist vääriks, on ka looduslüürika. Aga kõik, mis te ütlesite, on tõesti ilusasti siin luulekogus kajastamist leidnud. Ja huvitav, et siin luulekogus on küll ka vaimuliku sisuga luuletusi, kuid rohkem on just looduslüürikat, lembelüürikat ja isamaale pühendatud luuletusi. Nii et see on selles mõttes päris huvitav ülevaade Martin Lippu mõtetest ja tõesti ka tundeelust, nagu te ütlesite.
Teadmata, kui palju te ise olete kõigi nende materjalidega üksikasjus kursis, aga julgen siiski küsida, kuna eeldan, et ühteist teil on siiski nii-öelda näppude vahel. Millised on selles raamatus sisalduvad sellised näiteks kolm mõtet, mis tulevad teile kinni silmi ja kohe paugu pealt pähe?
No üks, mida meie oma koguduse õpetaja Mart Jaanson möödunud pühapäevasel video Jumala teenistuses ka esile tõstis, on see, et nendes luuletustes on sageli mõned teeleegiline või kurblik algus, aga nad enamasti lõpevad kõik lootusrikkal noodil. Nii et see lootusrikkus ja hea positiivne tuleviku vaatamine on kindlasti üks niisugused kandvaid mõtteid selles luulekogus tundub mulle.
Kas oskate loetleda veel neid inimesi, kes on aidanud kaasa, et hilised õied võiksid ilmuda? Kolm nime on juba kõlanud, kes vahetult on koostamisega seotud, aga kas tahaksite kedagi veel esile tõsta?
Ja kindlasti kõigepealt tahaksingi esile tõsta kirjandusmuuseumi kultuuriloolise arhiivi töötajaid, kes on väga abivalmilt sõbralikult olnud abiks selle töö tegemisel. Mare Kanarpik on seal tõesti aastaid olnud ja seda tööd teinud ja oleme väga palju tuge ja abi tunnud kirjandusmuuseumist. Ja kindlasti veel tahaks esile tõsta ka raamatu kujundaja Iivi Piibeleht, kes on kujundanud nii Martin Lippu elumälestust raamatut kui ka nüüd siis hiliste õite raamatu ja tõesti see töö on väga kaunis ja hästi tehtud ka Iivi poolt. Ja lisaks tuleb kindlasti esile tõsta kõiki, kes on raamatu ilmumist toetanud nii Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgruppi kui ka Nõu valla oma algatuse fondi ja ka Vabariigi valitsust, kes on kõik annud väikese toetuse selle raamatu ilmumiseks ning muidugi eelkõige ja esimesena ka Nõu koguduse liikmed, kes on teinud oma annetused ja toetanud nii vaimus kui teos selle raamatu ilmumist, et suur tänu kõigile toetajatele.
Umbes kuu on raamat olnud lugejatele kätte saadav. Kas olete saanud ka tagasi sidet neilt, kes on raamatu enda kätte juba saanud seda lugenud ja midagi mõelnud?
Oleme saanud natuke tagasi sidet, see on olnud rõõmustav. Need on olnud enamasti nõu koguduse oma liikmed, kelle kätte raamat on jõudnud, aga on huvi ka laiemalt. Oleme saatnud ajakirja keel ja kirjandus palvel raamatuga ajakirjale retsenseerimiseks. Loodame, et see arvustus ilmub ka käesoleva aasta jooksul. Nii et ma loodan, et see luulekogu võiks laialdasemat huvi äratada Eestis, sest Martin Lipp on ju siiani praeguse aja inimestele eelkõige tuntud Eesti lipulaulu sõnade autorina, kuid siit luulekogust hilised õied tuleb välja ka palju ulatuslikum looming, mida Martin Lipp on teinud oma elu aja jooksul.
Öelge palun mõni sõna selle kohta, kuidas võiksid meie kuulejad selle raamatu endale hankida?
Seda raamatut saab siis osta nõukoguduse vahendusel, aga on ka kättesaadav raamatupoes, tuleb siis internetis veidi vaeva näha ja usun, et kohe leitakse ka vastavad ühendused, et neid raamatuid kas otse osta või siis tellida nõukogutusest. Arvan, need kaks on kõige hõlpsamad. Või siis kolmas hea võimalus on ka külastada nõukirikut. Meil on siis kirikukantseli avatud peaaegu iga päev. Õpetaja Mart Jaanson on kohal ja saab ka nõukirikust kohale tulles imetleda nii kirikut kui ka siis raamatu endale soetada soovi korral.
Madis Kanarpik, Martin Lipp ja Nõo kogudus. Kuidas edasi?
No edasi loodame, et Jumala abiga saame oma tööd edasi teha. Kõigepealt loodame, et hirmsad viirusajad, epideemia mööduvad, saame taastada normaalse kirikuelu, Jumala teelistused ja küll siis kõik muu ka järele tuleb.
Aga kas kirjastustegevus on nüüd mingisse punkti välja jõudnud? Võib-olla, et kõik, mis oluline on, on trükivalgust näinud ja välja antud?
No, mis Martin Lippu puudutab, siis meile teadaolevalt on küll ja need käsikirjad, mis on meie kätte tulnud, sattunud, mis on hoidul nii kirjandusmuuseumis kui tegelikult ka, unustasin öelda, ka riigiarhiivis, et suur tänu ka riigiarhiivile. Et siis need teosed on tõesti praegu trükivalgust näinud. Kindlasti on ka palju muud käsikirjalist, mis puudutab Martin Lippu ja nõukoguduse elu laiemalt. Nii et vaatame, mis edasi saab ja proovime ikka nõukoguduse ja nõueluga Eesti avalikust hästi kursis hoida.
Ma väga tänan teid, Madis Kanarpik, selle suure töö eest, mille te olete meeskonnana teinud, et Martin Lippu teosed saaksid trükivalgust näha. Täna väga teid ka selle jutuajamise eest, et te raamatud meie kuulajatele tutvustasite. Ja olge nii kena, ülge siia lõpetuseks mõni tore mõte, mis tänasesse päeva meile kõigile oleks julgustuseks.
Ma soovin kõigile tugevat tervist, tugevat vaimu ja head vastupidamist sellel küllalt keerulisel ajal. Aga nagu Martin Lippu luuletustest oli juttu, et lootus on olemas ja hoikem siis seda lootust tugevana ja peame vastu ka nendel keerukatel viirusaegadel. Nii et kõike head, ilusat päeva kõigil kuulajatele ja suur tänu ka Pereraadiole.
Kumus kiire ja vaibu palun.
Martin Lipu luulelooming on väga rohke, aga ilmselt on kõige tuntumaks saanud tema luuletus, mida meie teame lauluna Eesti lipp. Martin Lipu sõnad ning Eesti helilooja Enn Võrgo muusika loodud aastal 1922. Luuletus avaldati esimest korda trükis aastal 1897 ehk 25 aastat varem ning luuletus ilmus Martin Lipu luulekogumikus pealkirjaga Kodukannid 1. Kuigi Enn Võrk kasutas lipulaulus vaid selle luuletuse kolme salmi, koosneb algupärane tekst hoopiski viiest salmist. Ning luuletuse algne pealkiri oli Eesti, Eesti, ela saa. 12. aprillil 1934 otsustas Tartu algkoolide juhatajate koosolek piduliku lauluna kasutusele võtta Eesti lippu. Olgu öeldud, et Martin Lipu sõnadele kirjutas laulu ka Juhan Aavik. Tema teos avaldati 1933. aastal pealkirjaga Ela Eesti. Aga toon teieni ka Martin Lipu luuletuse selle algsel kujul ehk viie salmiga. Ehitagem Eesti kojad kolme kodu värviga. Võtku nendel Eesti pojad ennast ükskord ühenda. Võtku kuldse armuköie, venna arm neil veerita. Vastaku neil vägev hüüe, Eesti, Eesti, ela saa. Sinine on sinu taevas, kallis Eesti kodumaa. Oled kord sa ohus vaevas, võtkem sinna silmata. Truudusest meil tunnistagu taeva sina määratu. Ustavatel sooviks saagu Eesti, Eesti elagu. Must on meie mullapinda, mida higis haritud. Must on kuub, mis Eesti rinda vanast juba varjanud. Eesti maad, ta keelt ja rahvast, minu laul sa ülenda. Sellel kost, ku koorid vahvast, Eesti, Eesti ela saa. Valges ehtes Eesti kased kaunistavad kodumaad, puhtalt Eesti neiu põsed roosi ilul lehkavad. Puhas vanemate viisi ära lõppe iial saa, istutades õrnu õisi, Eesti, Eesti ela saa. Sinine ja must ja valge ehitagu Eesti maad, vili võrsugu siin selge, paisugu tal täieks pead. Vaprast meelest venna armust Eesti kojad kõlagu, kostku taeva poole põrmust Eesti, Eesti elagu.
Yeah.
2024. aasta 14. aprillil tähistame Martin Lipu 170. sünniaastapäeva. Ent aasta varem, ehk 2023. aasta kevadel, tähistasime Martin Lipu 100. surma-aastapäeva. Ja nüüd on teie ees Pereraadio hommiku toimetaja Rauno Veri kõnelus luulehuvilise filmitegija Vallo Kepiga, kes meenutab oma koolipõlve aastaid Nõos, esimesi kokkupuuteid Martin Lipu luuleloominguga ja teeb südamliku tagasivaate Martin Lipu kui vaimuliku ja luuletaja elule.
Sel nädalal tähistame Martin Lipu 100. surma-aastapäeva ja Vallo Kepp on kirjutanud ajalehes Eesti Kirik ka väga toreda loo Martin Lipuga Nõos. Kaunist päeva algust teile, Vallo Kepp, ja kuulejate ja ka minu järel aitamiseks mõne sõnaga, kes oli Martin Lipp, aitame kuulejatel saada kontekst kätte.
Martin Lipp oli Nõo kirikuõpetaja, 23 ta lahkus meie keskelt, aga ta oli päris tükk aega Nõo kirikuõpetaja ja tema kohta liikusid huvitavad tähelepanekud siis, kui mina Nõos koolipoiss olin. Ja sealt nagu natukene tegi huvi selle tema vastu ja õnneks juhtus nii, et sattus pihkuga mõni üpris rabaldunud Martin Lippu luulekogu, mida keegi teine ei tahtnud, aga koolipoissil kõlbas lugeda ja uurida küll. Nii et ja ta on üpris mitmekülgne. Ta on alusa pannud tegelikult ka meie genealoogiale oma nende uurimustega ja ta on tõlkinud soome keelest päris mitmeid religioosse kallakuga muinasjutte ja selle koha pealt olen ju mina ainult vahendaja tegelikult, aga see oli väga tore aeg, kui mul oli võimalus läbi oma mälestuste, Nõo mälestuste kirjutada natukene ka Martin Lipust. Aga tol ajal oli inimene noor ja ta ei pannud tähele, mida need vanad mutid rääkisid Martin Lipust ja see hajus ära. Aga noh, mingisugune oluline osa on minu mäluski olemas.
Martin Lipp kindlasti oli Eesti kultuuriloo suurkuju, aga ehk läbi selle sama teie isikliku mälestuse, läbi isikliku kogemuse ja teie tunnetuse arusaama, mis tegi temast nii suure inimese?
Noh, ilmselt oskus kuulata, oskus lihtsas keeles rääkida Jumala sõna oma jutustes tähendab ja ilmselt ka see väikene kirjamehe kuulsus, mis oli temal ja me peame ka meeles pidama, et ta oli ka selles delegatsioonis, kes käis Soomes ja sealt tuli tema Soome huvi Eesti kultuuritegelaste Soomes käimine ja tähendab, nii need asjad lähevad ja luuletama hakkas ta Saaremaal, sest see ümbrus oli noh ilmselt siis palju luulelisem ja noorus ka palju luulelisem kui hilisem Martin Lipp.
Kui me nüüd tuleme tema kui viljaka autori juurde, siis millised tema teosed teie isiklikult tõstaksite esile?
Tähendab, muidugi luule on suur ja küllaltki hõlmamatu. Noh, ilmselt oleks vajalik mingi, noh, ütleme tänapäeva mingi valimik temast ja noh, ega meil kuigi ma pean siin ikka kiitma Nõo kogudust ja Nõo kirikuõpetajat, kes on Martin Lipu, noh, ütleme tänapäevase inimese juurde toomisel väga palju ära teinud. See on väga südamlik. Aga noh, igal ühed on omad lemmikud ja võib-olla ühest lemmikust ma natukene jõudsin ka artiklis kirjutada selles võtmes, et mida võiks veel Martin Lipu pärandiga peale hakata. Et tal on küllaltki viis kogu niisuguseid jõuluga seotud lastele raamatukesi häädele lastele jõulukingiks. Et need võiks kokku koguda ja ka tema religioosse taustaga muinasjutud, mida tõlkinud on. Et siis meil nagu niisugust kirjandust, mida saaks pätadele ette lugeda ja seda on nagu vähe võitu. Ja noh, luules on huvitavaid asju, aga need on kõik igavähe nagu isiklikud. Ma seal kripsutasin ka alla, et enne surmaga kirjutas ka nagu Aado Reinulad oma variandi kuldrannakese teemadel, mis mulle ka päris istus ja mida ma vaimusilmas nägin, et keegi paneks ta nootidega koos kõlama.
Teie artikkel on väärtuslik juba ka sellepärast, et te annate nii põhjaliku ülevaate kõigest sellest, mida Martin Lipp on kirjutanud ja mida on tema kirjavarast edasi saanud. Kas mõni oluline asi jäi teil ka artiklist välja, mis hiljem tuli meelde ja mõtlesite, et oleks võinud ikka märkida üles?
Ei, tähendab nii ei saa öelda. Kui sa midagi hakkad kirjutama, siis sa pead ikka need raamatud niimoodi läbi vaatama, esterdama, nagu tänapäeval kombeks on öelda, et mida ta üldse on Eesti raamatuhoidlates olemas. Ja siis hakkab ta vaatama, et mis sul kodus on ja mida juurde tuua. Noh, luulest ma pidin ainult selle hilised õied juurde tooma, sest seda millegi pärast kogudus ei ole Tallinna logose poodi saatnud müügile. Aga siis tekib nagu see, nagu kõik see pilt tekib sinu ette, et ega otseselt, neid seosed on muidugi huvitavad ja Rudolf Põldmäega oli ka huvitavad seosed, nii et neid on kindlasti veel, aga siis lugu läheks liiga harali ja Eesti kirik kipub natuke lähendama või kipub niisuguse varianti tegema, et internetis on, aga lehes ei ole kõike. Nii et see distsiplineerib sind ennast ka, kui sa oled niimoodi mingisuguse piirit paned endale. Et muidugi on see Martin Lipu seosed teiste luuletajatega ja siin tekkis niimoodi huvi, et millised seosed olid Martin Lipul ja Karl Edot Söödil nagu teha-aegsed. Ja kõiki neid muid, aga need on niisugused juba nüansid ja Eesti kirikule ma püüan saata ja anda lugemiseks, vahendada lugemiseks olulisemat.
Pallog, et teie artikkel Eesti kirikus Martin Lipuga nõus oli oma ülesehituselt ja hoiakult ääretult optimistlik ja tuleviku vaatav, annate soovitusi, et need lastele suunatud Martin Lipu teosed võiksid olla välja antud, aga kui nüüd tuleviku poole vaadata, kas midagi peaks veel ette võtma või midagi peaks nii-öelda südames ja meelel hoidma, et Martin Lipu mälestus säiliks ja saaks hoitud?
Igas kõik need inimesed, kes on raamatuid kirjutanud, ega nad ju isegi lahkudes nad ei lahku, sest raamatud jäävad alles. Ja muidugi oleks vajalik, ütleme, Martin Lipu suur luule kogus. Aga kes seda teeb ja kes seda niimoodi finansseerib ja tänapäeva tingimustes unistada ikka võib. Aga ütleme, et unistada võib siis niimoodi jupikaupa, et vaatame nüüd lastematerjali üle. See on minu tagasihoidlik soovitus siit Lille külast, et võiks seda üle vaadata, kas siis mina saa õpetama hakata. Aga senine töö on väga tulemusrikas, nii et ma võtsin endale südame rindu ja natukene nagu arvasin, mida võiks veel teha.
Valog, et ma väga tänan teid selle väga asjaliku artiklist, mille te kirjutasite Eesti kirikusse Martin Lipu sajandaks surma aastapäevaks ja ma väga tänan teid ka selle hommikuse jutuajamise eest, et te pereraadio kuulajatele neid selgitusi andsite.
Olge ise tänatud ka, et huvi tundsite.
Ja õnnistatud toredat päeva teile.
Samad sõnad.
Nyt surm on surnud elu elab ja hauki põrmu vajunud. Maailma päästja hüüe kõlab, kes surma vangis väljunud. Ma elan ja nüüd minuga ka teie peate saamu ainus elu, kuis jõuan küllalt kiita sind. Mu ees sa kantsid surma valu ja tõusid rõõmustama mind. Ma elan ja nüüd minuga mu omad peavad. Sind me karda surma vägi, su vasta Jeesus purustas. Ta arm on haual meie liigi, meid valu tunnilt röstimas, et Jeesus elab temaga ka meie pea.
Raamatutund.
Head kuulajad, tänane saade on teieni toonud luuleridu ja mälestusi kirjamehe ja luuletaja ning vaimuliku Martin Lipu elust ja tegevusest. Tema maine elutee jõudis lõpule märtsis 1923. Tolle aasta 10. märtsi ajaleht Postimees kirjutas talle järele hüüde. Üleeile suri Tallinnas lugupeetud kirjamees ja luuletaja, õpetaja Martin Lipp. Isamaalist vaimustust, mis vanemate äratajate rinnas leegitseb, ütleb Kampmann oma kirjandusloos päris iseäranis rohkel mõõdul lüüriline luuletaja Lipp. Mu isamaa ja rahvas, sind püüdsin teenida. Mis ma meel võlgu jäänud, mul anna andeks saa. Nendesse laulusõnadesse võtab ta oma elusihi kokku ja seletab, et ta tööle eesmärgiks olnud Eesti kojale enam valgust saata. Lipp on viljarikas kirjamees. Ta on uudisjuttusid soome keelest avaldanud, vaimulikka kooliraamatuid kirjutanud ja koduma kiriku ja hariduse loo kolmes osas välja annud. Eesti perekondade uurimise töö viljana ilmus tema sulest Maasingute suguvõsa. Oma luuletused, millest osa Olevikus ja Postimehes ilmusid, andis ta hiljem raamatutena välja Kodukannid esimene ja teine osa, Lihtsad lilled ja Päikese kullas. Käsikirjas on tal enam rohkem trükivalmis doktor Karelli ja Janneu suguvõsa uurimustööd. 1920. aasta algul teatas ta Eesti üliõpilaste seltsi albumi komisjonile. Praegu olen töös, et oma elumälestusi kirja panna. Ka endise Eesti üliõpilaste seltsi kohta aastast 1874-78 olen umbes 50 lehekülge kirja pannud üles tähendusega, mis tehtud, nii palju kui mälestus selle aja ülikooli juhtumisi veel kinni pidanud. Ülikoolis õppimise ajal Eesti üliõpilaste seltsi liige olles pidas ta seal üks aasta laekahoidja ja teine aasta esimehe ametit. Lipp sündis 1854. aastal Tarvastus, kus ta isa oli väikese kroonukoha rentnik. Talukene seisab kaunil mäekallakul Õhnejõe ääres. Esimese hariduse sai Martin Vooru külakoolis, kust ta Tarvastu kihelkonna kooli tuttava Eesti avaliku tegelase Vüüneri juurde õppima läks. Selle järele käis ta Valga kreiskoolis ning Tartu gümnaasiumis. Hiljem õppis Tartu ülikoolis, mille usuteaduse kandidaadina lõpetas. Oli Tartu Saksa Jaani kiriku abiõpetaja, kaarma õpetaja Saaremaal ja lõpetuseks nõua õpetaja Tartu läheduses. Teatavasti oli ta viimastel aastatel põdur, kuid selle juures ei jätnud ta oma ametikohuseid täitmata ja tema väledas sulest ilmus meie lehes, mille kaastööline ta järjest olnud, alles hiljuti veel luuletusi ja artikleid ühe või teise päeva küsimuse üle. Nüüd on Martin Lipp silmad jäädavalt sulgenud, kuid oma rikkalikus töös on ta omale mälestusmärgi valmistanud, mis teda ununeda ei lase. Nii kirjutas ajaleht Postimees 10. märtsil 1923. aastal. Tänane saade on kokku pandud mälestuseks vaimulikule ja luuletajale Martin Lipule tema 170. sünniaastapäeval, mida tähistame 2024. aasta 14. aprillil. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus ja selleks oli mulle suur abi Nõo Laurentsiuse koguduse meesansambli esitatud lauludest, sama koguduse poolt välja antud raamatutest, Ingmar Laasimeri loetud järjejutust Pereraadio eetris ning suur aitäh ka Pereraadio hommikutoimetajale Rauno Verile intervjuude eest. Soovin kõigile kuulajatele palju Jumala õnnistust. Raamatutund.